30 август Татарстан Республикасы көндә Қазан халқы 1000 еллық Камал театры қоршындағы мәйданнарда, Бұлақ бойларында, Бауман урамында һәм ипподромда бәйрәм итәргә гадәтләнгән. Быел исә Игенчеләр сарайы қоршындағы мәйданда узган чарага да халық күпләп җыелды. Монда ачык һавада беренче мәртәбә Қазан көзе дип исемләнгән халыкара опера фестивале башланып китте. Әлеге үзенчәлекле чара турында Гөлназ Шәйхетдин сөйли.
Моңа қадар Қазанда ашық хауада рок һәм поп музыкасы концертлары, фестивальләре даими үтеп тора иде. 30 август кичендә исә Игенчеләр сарайы каршындагы мәйданда узган шараны Қазан халкының күргәне һәм ишеткәне булмады. Монда республика тарихында беренче тапкыр ашық хауада опера яңгырады. Фестивальгә килүчеләр 2 сәгать дәвамында тере тавыш һәм җанлы музыка тыңлап, кичке Қазанга хозурланды. Чөнки шәһәрнең нәкъшүше урыныннан Кирмән, Сөембикә манарасы, Благовещенск соборы, Кул Шәриф мәчете, Казан су елгасы һәм Миллениум күпере күренеп тора. Кишен исә корылмаларның һәр кайсы ут белән яктыртылганлыктан бу тамашага үзенә күрә бер сихрилек өстәде. Казан күзе сәхнәсендә дөнья күләм танылган Любовь Казарновская һәм Европаның яшь тендеры Леонардо Граминье чыгыш ясады. Олар Кармен, Соломея, Князь Игорь, Набукко, Турандот һәм башка билгеле опералардагы арийлар белән бер рәттән танылган испан һәм неаполитан әсәрләре башкарды. Әйтергә кирәк, фестиваль программасына кергән опера әсәрләре халыкны битараф калдырмады. Һәр чыгыш көчле алкышлар белән үрелеп барды.
Леонардо Граминье.
Халыкара опера фестивале татар халкының күңеленә якын булган туган тел җыры белән тәмамланды. Татарстан дәүләт симфоник оркестры җитәкчесе Александр Сладковский сүзләренә караганда, бу җырны фестиваль сәхнәсеннән башкару юкка түгел. Туган тел ярдәмендә оештыручылар тамашачыны үзара берләштереп, аларның бер-берсенә якын булу хисен тоюны максат итеп куйган. Әйтергә кирәк, туган тел фестивальдә яңгыраган бердән-бер татар җыры да иде. Абдулла Тукай сүзләренә яңгыраган җырны күренекле опера җырчысы Любовь Казарновская һәм тамаша карарга килгәннәр бергәләп башкарды.
Республика көнендә Татарстан башкаласында ачылган Казан көзе исемле халыкара опера фестивалыннан хәбәрчебез Гөлназ Шәйхетдин репортажы булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.